Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață și la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor. Ce frumos este să fie 8 martie, să fim înconjurate de urări, de zâmbete și de multe flori. Ne-am dorit ca fiecare zi să fie ziua noastră și această bucurie pe care o trăim să o emanăm în jurul nostru. Invitate în platoul emisiunii noastre sunt doamna Monica Tatoiu, în calitate de profesor.
Bine ați venit! Bună seara, bună ziua!
Și doamna Angela Bălan, de asemenea profesor, bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Într-o ediție specială dedicată femeii, nu puteau să fie decât invitate doamne. Vorbim astăzi despre cele două dimensiuni ale feminității. Vorbim despre provocarea de a fi mamă, provocarea de a fi femeie, despre frumusețea acestei vieți trăite cu intensitate. Pentru că o femeie nu prea are timp să se relaxeze, mai ales când devine mamă. Așa este?
Da, așa este.
Și spuneam că este o viață trăită cu intensitate. Permanent?
Permanent, credeți-mă, mai ales acum sunt nu numai mamă, mai sunt și bunică. O bunicuță, să zic, mai tinerică, fetele mele s-au căsătorit mai repede și au deja copilași. Eu am devenit mamă la 36 de ani. Deci vă dați seama că, în primul rând,
ați bucurat.
În acele timpuri, eu am vrut să pun, și așa a fost, am pus pe primul plan profesia, realizarea profesională și am mers pe toate treptele, gradul didactic, definitiv 2, 1, doctoratul, în concursuri și pe urmă ne-am propus, haide, eram căsătorită, haide să avem și noi un copil. Nu numai unul, ci doi. Am două fete extraordinare. Una mă urmează în meseria noastră de dascăl, e profesor pentru clasele 1-4. Cealaltă are o altă înclinație către justiție și ambele au făcut câte două facultăți, că nu le-am lăsat mamă. Până când veți avea copilaș, trebuie să vă realizați profesional. Vedeți, e și eu destul de târziu, m-am gândit când aveam 45 de ani, de ce să mai fac acele, că așa este la noi în învățământ, mereu să faci
formări
care se lasă formarea respectivă cu o diplomă care nu te ajută prea mult. Și am mai urmat o facultate, facultatea de drept, și sunt mândră de acest lucru pentru că mi-am dat licența la Academia de Poliție. Deci nu oriunde, la Alexandru Ioan Cuza. Că nu am continuat în justiție ceva.
Și cum ați reușit? Iată, înțelegem că erați căsătorită și ați urmat și a doua facultate.
Dar un soț extraordinar, Dumnezeu să-l odihnească acolo sus unde e, tot profesor de istorie, era și soțul meu și el m-a împins de la spate. Haide că tu poți, tu ești o fire care trebuie să fii conducător. Nu vă spun că am dat, așa cum mai devreme am amintit, diferite concursuri și am fost și director general și am fost și...
Deci a fost mult o solicitare permanentă. Se pare că v-ați ales cumva stilul acesta de viață provocator și foarte antrenant, pentru că puteați să vă limitați la mai puțin. Da, erați profesor, activați deja în câmpul muncii.
Sunt o fire mai puternică, mai deosebită, să zic, sunt leoaică. Și așa, orice leu
ați pretins, se pare că și de la fiicele dumneavoastră, dacă ele nu-și doreau la fel.
Orice și-ar fi dorit fetele mele, de acea mică care îmi urmează în carieră, este toleoaică.
Bine, aici am putea vorbi mai mult despre temperament. Da? Da, deci sunt temperamente mai puternice.
Da. Care... Moștenim mama sau tata. E vorba despre materialul genetic care vine din urmă și care se reconstruiește în copii. Ne uităm la o familie care are doi copii. Cei doi copii nu sunt la fel.
Evident.
Și atunci, unul are un model conform personalității lui, tata sau mama, și celălalt. Deci pot să fie doi copii crescuți în aceeași familie, bine, în aceleași condiții, care evoluează total diferit. Nu mai bine sau mai rău. Diferit. Asta este frumusețea lumii în care trăim. Dar revenind la aceste două dimensiuni, profesia și familia, multă lume spune că nu avem timp. Dacă ne gândim, eu am un model. Bunica mea a fugit de acasă la 15 ani, s-a căsătorit, 4 clase, a crescut un băiat care a ajuns unul din cei mai mari cardiologi ai țării. Dar maica, stăteam de vorbă cu ea și îmi spunea următorul lucru. Eu n-am stat, maică, în viața mea o secundă. Și profesia ei era să îl hrănească pe bunicul, să-l spele pe picioare când venea, era poștaș bunicul meu, și să-l... Și acum o țin minte. Bunicul meu niciodată nu s-a spălat singur pe picioare. Frumos. Stătea în genunchi maica, da? Și îl spăla pe picioare, să-l ducă, să-l împingă pe băiatul ei să ajungă prima generație de încălțați din familie. Deci, acum s-au investat robotul de bucătărie. Păi maica, când făcea tăiței, dura 2 ore când făcea aluatul de tăiței, îl întindea, îl punea de pe masă până în pat ajungea aluatul și pe urmă îl tăia. Acum sunt tot felul de viața femeii față de atunci.
Este simplificat.
Când bunica l-a crescut pe tatăl meu și a ținut familia... L-a crescut, l-a căsătorit, nu mi-a crescut pe noi, pe mine și pe fratele meu. Deci, o femeie de la țară cu 4 clase primare. Deci, dar meseria ei a fost de mamă și de stâlpul central al familiei.
Am spune chiar de educator, da?
Da,
dacă a știut exact ce
să ceară. Maica m-a învățat mult mai multe lucruri despre lume și viață decât am învățat de la mulți dintre învățătorii sau profesorii mei de-a lungul timpului. Deci, Dumnezeu, când a creat femeia, i-a dat un talent în plus. Ginecologa mea, doamna doctor Cioltei, îmi spune, zice, e diferență de la X la Y, mamă. Deci Dumnezeu, în momentul în care a creat toate ființele și lumea asta creată de El, a fost creată cu o logică extraordinară. Nouă ni s-a dat mai mult decât bărbatului. Bărbatului s-a dat alte abilități.
Și nu credeți că se cere mult mai mult decât acel puțin care ni s-a dat în plus?
Nu.
Pentru că nu știu trebuie de ce să lucrezi pe foarte multe planuri. Iată, vorbeați despre carieră, despre familie, însă mai sunt și alte planuri pe lângă.
Deci, eu cred, am condus 14 ani o firmă cu 100.000 de oameni pe care știam, cu familie, cu copii, cu tot. Da, e adevărat. Odată mi-am uitat copilul sub masă la birou. Recunosc.
V-ați învinuit mult pentru asta.
Aveam niște predări de bugete și eram cu cifrele în cap. Și copilul îl aveam la o creșă de stat, de vis-a-vis, și la ora 6 am trimis șoferul să-l ia și copilul s-a ascuns sub birou și a început să se joace. Avea Lego, se juca tot timpul și am uitat. Mi-am adus aminte la stopul de pe Știrbei, Vodăhă. Copilul, unde-i copilul? Copilul era sub birou, dormea. Și alarma era pusă. Deci, se mai întâmplă. Dar copilul mi-a reproșat la 16 ani că nu i-am acordat foarte mult timp și n-am fost alături de el când a fost nevoie. Acum, la 23 de ani, îmi spune, mama, dacă mă cocoloșeai cum îl cocoloșește pe Vlad, prietenul lui, mama lui, eu n-aș fi ajuns unde am ajuns. Eu l-am tratat ca pe egalul meu. Din comoditate, poate. din irresponsabil. Eu l-am făcut pe Victoraș la 39 de ani.
Din modul în care percepeați dumneavoastră lucrurile. Aceasta era percepția pe care o aveați, că putea să...
Copilul e tot de la Dumnezeu, dar, da? Dumnezeu când lasă un copil pe lume, îi lasă. De asta copiii, vezi că trăiesc, când îl găsești în șanță, înghețat, și trăiesc și bine mersi. Deci au îngerașul lui, e vine cu el, e acolo. Și copilul are o capacitate, organismul unui copil și mintea unui copil are o capacitate de adaptare extraordinară.
Adică, e adevărat, dar ca mamă nu putem să ne culcăm pe această ureche și să spunem să descurcă.
Eu niciodată nu i-am dat medicamente, antibiotice, l-am purtat în brațe cu picioare, cu șosețele și fără capul descoperit iarna, îi curgeau mucii, modelul american și occidental. Și copilul meu la ora asta mănâncă orice, poate să doarmă și la minus 20 de grade, n-a fost cocoloșit niciodată.
Acum vă reproșați ceva sau din potrivă spuneți?
Nu mă reproșez, îmi pare rău că sunt anumite amintiri pe care nu le am.
Aceasta este problema. Atunci când mama este prea implicată în carieră, se pare că nu se bucură de toate momentele speciale din viața copilului ei.
Bunicii pot să compenseze, nu e așa?
Da, dar...
Dar, cred, e același sentiment.
Pot spune mai puternic. Ferita Sfântul ca vreo fică de-a mea să-și certe mai mult copilașii, că eu imediat intervin. Stai potolită, ce se întâmplă, ce ai nervi, te rog, lasă copilul în pace. Deci sentimentul este mult mai puternic.
Și mama ce spune? Mama ce spune?
Se uită la mine, mă înțelege, da, tu te-ai învățat că de la tine, de la școala ta, că pe toți ai ajutat, tu nu admiteai și așa este. N-am admis în viața mea și de aceea m-am făcut profesor și pe urmă director general, ca un copil să fie, eu știu, la școală certat mai mult de profesor sau dat afară de la ore, că se întâmplă,
știu.
Se întâmplă, sau...
Deci ați fost mai indulgentă dumneavoastră și așa ați fost
mai
și în familie?
Mai indulgentă spre binele copiilor, pentru că îi puneam pe colegii mei profesori la muncă mai multă. Nici măcar să-i lase corigenți. Dacă erau corigenți pe un trimestru,
trebuiau să facă meditații.
Categoric, în școală, gratis, obligatoriu. Nu, doamna director, lăsați că toată clasa, vai ce fericită, sunteți la matematică, fizică, chimie sau ce era chiar istorie, toată clasa pot să dau 2. De ce? Pentru că n-au învățat, n-au știut, dar de ce nu era ai clar metodele?
Și cereți și de la fica dumneavoastră atunci când este, sau de la fiicele dumneavoastră atunci când sunt puțin mai exigente cu proprii copii, de ce să ajungă la o metodă de genul, disciplină fizică?
Nu, dar ele oricum nu au astfel de metode.
Au fost crescute de mama
care mai... Eu n-am dat odată fiicelor mele o palmă sau...
Bine, dar
referitor la amintiri, credeți-mă, eu sufăr acum că eu nu am fost cu fetele mele la o piesă de teatru niciodată. Au fost cu tatălor, cu prietene de-ale mele, profesori care erau libere în acea perioadă. La film câteodată mai puteam sâmbătă dimineața
la matineu.
Da, la matineu. Haide să mergem, da, și ele știu. Mama, lasă că tu erai mult mai ocupată și îmi spun, deci nu mi reproșați. Deci tu erai mai ocupată, aveai funcție, aveai noroc cu tata, noroc cu doamna, noroc cu, da, sau sora mea, care s-a implicat foarte mult și în educația fetelor și în creșterea lor și nu numai asta, pentru că...
dar cât de confortabil este ca mamă să vină bunica și să spună nu este bine cum procedezi tu. Până la urmă este dreptul tău de mamă.
Da. Nu e vorba de nu
și
e
responsabilitatea
bine. Eu nu spun nu e bine cum procedezi. Te rog frumos, te văd că ești obosită, e stresată.
Relaxează-te.
De la servicii. Mergi alături în camera cealaltă sau du-te în cute un pic și lasă-mă pe mine cu copilaș.
Adică preluați presiunea.
Da.
Dar și la mine nu a fost lege. La fel.
Da.
Soacra mea, nu, dacă vă spun că săraca de ea a murit săptămâna trecută, Dumnezeu să o ierte. Dacă nu era soacra mea, era groaznic, pentru că eu nici măcar nu l-am alăptat.
Nici eu.
Știți de ce? Întâi s-a născut cu o malformație la plămâni și de-abia l-am scăpat. După care el a fost hrănit artificial în perioada cât a stat la...
Și a fost mai greu după aceea să se obișnuiască.
Plus că, ce am făcut? Mi-am luat pompă ca să bea lapte de mamă, mi-am luat o pompă, am umplut frigiderul cu lapte, că aveam lapte să dau, am dat la toată maternitatea lapte, deși eu nu am fost dotată de la Dumnezeu, am hrănit toată maternitatea, spitalul de universitar. Acolo am născut prin cezariană.
Nu mă așteptam să spuneți lucrul acesta la televizor.
Și am avut o pompă, am avut 5-6 litri. Nu, e cel mai frumos lucru.
Și cu toate acestea...
Și soacra mea îi dădea încălzea la microunde și îi dădea cu biberonul lapte de mamă. Dar eu m-am dus la școală, dar știți de ce? Că aici intervine responsabil. Copilul meu avea o posibilitate să-i fie bine, soacra mea știa mai bine să-l spele, să-l cuadă decât eu, care eram zăpăcită și...
Pe parcursul zilei, când erați la activitățile dumneavoastră, nu vă gândeați la bebeluș?
Nu. Și deci eu în momentul când am ieșit pe ușă, eu mi-am iubit atât de mult elevii, cum și ei m-au iubit pe mine. Am avusesem o bursă Fulbright și pierdus, era clasa 11 unde eram dirigintă și n-au făcut nimic în alea 6 luni cât eu am fost la bursă. Și îmi scriau, Monica, nu se poate, nu ne înțelegem, nu predă, nu știu ce. Și când am venit, am spus, trebuie să nasc. Mi-am făcut cezariana, că de asta am avut probleme. Exact în vacanța de primăvară. Copilul s-a născut pe 29 martie, trebuia să se nască pe 15 aprilie. Și am zis, m-am dus la doctor și am spus, operați-mă acum că trebuie să mă întorc la clasă să recuperez șirurile și limitele de funcții, că ăștia le dau la un bacalaureat. Și în momentul ăla vreau să vă spun că nu m-a interesat. Eram în spital, copilul nu știa dacă trăiește sau nu. Toți în sală când am născut au fost două eleve de ale mele. Au intrat peste doctor în sala de operație să vadă dacă sunt bine. Am avut o relație cu elevii mei.
Cu elevii, însă, sincer, un copil care are o astfel de mamă se întreabă dacă mama este preocupată atât de mult de cariera ei, deci are atâtea satisfacții. De ce a avut nevoie și să mă aducă pe lume din moment ce cumva stau în... La un moment dat, un copil poate să simtă că stă în calea dezvoltării profesionale a mamei.
Nu. Depinde cum te raportezi la copil. Nu poate.
E prietenul tău.
E prieten.
Deci copilul meu...
În ciuda faptului că îl lași cu alte persoane în perioada în care tu ai activități intense și foarte importante.
Dar nu sunt persoane străine, sunt din familie. Și tu, la rândul tău, ai fost crescut
tot în familie. Da, și eu m-am crescut bunica.
Păi, vedeți, nu e o problemă.
Ați văzut timpul... La 16 ani, atenție, pentru părinții care ne urmăresc. La 16 ani mi-am dat demisia... Eram pe val. Eram director unei firme mari. Mi-am dat demisia, am lăsat tot și 3 ani de zile m-am ocupat de el, pentru că atunci am putut... Eu nu mă pricep cu copiii mici. N-am avut și am și spus să nu mi-aduci copiii nepoți, că nu știu să mă ocup de ei. Când merg la școală, îi învăț matematică, îi fac cei mai deștepți. Dar nu știu să hrănesc, să mă joc. N-am răbdare.
De ce? Și deși spuneam că mama are de la Dumnezeu este înzestrată
capacitatea
de a-l proteja.
Am avut capacitatea întotdeauna să aleg oamenii care să stea după el. Deci șoferul meu pe care l-am și acum, Petre a stat alături de el. L-am luat pe Petre și Petre l-a învățat să meargă la fete, Petre l-a învățat să conducă.
Dar ce facem când nu avem astfel de ajutoare? Nu avem o bunică să ne stea la dispoziție, nu avem un șofer, nu avem un soț suportiv.
Și,
doamna Bălan spunea că
nu,
soțul a ajutat-o mult, da? Deci da. Nu ai.
Eu n-am schimbat fetițele, mă scuzați, de scutece de 5 ori în toată copilăria lor. Când
soțul meu îi făcea baie copilului. Da. Că a zis că eu îl scap.
Am putea spune, da. Acum începem să, sau ne gândim și la telespectatoarele, da, care ne ascultă și care se confruntă cu aceste probleme. Trebuie să le facă pe toate. Da? Începem, am vorbit puțin despre perioada în care te-ai ocupat de tine pe plan profesional, înainte să apară copilul. Unele dintre doamnele, domnișoarele noastre care ne urmăresc au șansa aceasta, altele în timp ce cresc copiii, merg și la școală, se specializează, așa cum a fost și
unele merg la facultate.
Exact.
Mele.
Și în același timp se ocupă de toate aceste aspecte fără să aibă un suport foarte, foarte mare. Este o presiune extrem de mare.
Și mai trebuie să-ți ții și bărbatul aproape, pentru că foarte mulți bărbați nu pot face față venirii unui membru în familie. La primul copil, până la 60 de ani ce am întâlnit în viața mea, foarte multe cupluri s-au despărțit în momentul când a venit copilul. Pentru că bărbatul s-a simțit
neglijat la planul 2, da.
Neglijat. Mare atenție la asta. Pentru că copilul crește și zboară din cuib. Cu cine rămâi?
Cu partenerul.
Cu partenerul de viață.
Și cum să faci? Pentru că, iată, haideți, aș vrea să amintesc faptul că această emisiune este în direct, 0751 400 300, este la dispoziția dumneavoastră, puteți să ne adresați întrebări prin intermediul SMS-ului. Îi rog pe colegii mei să afișeze numărul la care dumneavoastră puteți să trimiteți SMS-uri. Noi continuăm să discutăm dacă aceasta este problema.
Creșa doamnelor, e o problemă. Creșa pe vremea lui Ceaușescu. Nu au fost multe lucruri bune, dar au fost câteva excepțional de bune. Era creșa. Foarte multe din prietenele mele care nu și-au putut permite o bunică, că bunica lucra, că erau bunici tinere, da? Existau creșe. Și fiul meu a fost la creșa de stat aici, din spatele pieței Victoriei, lângă liceul de muzică. Da?
Da.
De dimineața lăsam la ora 7, când soacra mea vrea să plece la Constanța, că mai avea treabă, lăsam dimineața la 7 și luam la ora 6. Creșa era, și pe vremea lui erau și crește săptămânale, deci îți lăsai copilul luni, aveam o prietenă taximetristă și lua vineri seara sau sâmbătă de dimineață.
Nu mi-aș fi dorit să fiu un astfel de copil.
Și copilul a crescut. Nu vă imaginați că erau creșele, creșele cum sunt acum creșele de stat. Era o disciplină. Fiul meu a crescut printre cratițe, la creșa de pe Leonida Varnali. El, de câte ori mă duceam în vizită, că traversam strada, el era la bucătărie și acum gătește.
Deci, dar vedeți, astăzi mentalitatea este diferită.
Nu, e greșit.
Dorința este și tu, ca mamă, să te ocupi de copilul tău, să te bucuri de toate acele etape, da? Să poți să faci și carieră, să poți să petreci destul de mult timp în familie și e foarte presant.
La salariile pe care le permite România la ora asta, trebuie amândoi părinții să lucreze.
Să lucreze.
Inclusiv și bunici.
Și tendința este să-ți duci copilul dimineața, mergi la birou odată cu
copilul,
după care te întorci și îți iei copilul la fel, de la un program
îl iei curându, astăzi ce-am văzut la fostele mele eleve, că îmi povestesc cum fac, se asociază, ele sunt prietene și atunci, astăzi mă duc eu și au copii de aceeași vârstă și există soluții, dar nu pot să lași profesia, pentru că te trezești poate la 40 de ani că te lasă soțul. Și tu ai fost casnică toată viața. Și n-ai nici pensie, că statul nu plătește pensii pentru meseria de mame.
Dar aștepți de la copil să te ajute.
Da, dar...
Adevărat?
Pe copil
și
nu
convința este să pui presiune.
Să îmi fie ajutați de părinți, de regulă.
Trebuie să aibă o meserie. Orice om trebuie să aibă o meserie. Pentru că trebuie să fii pe picioarele tale. Să-ți ajuți tu părinții la nevoie. Deci e o responsabilitate. Meseria îți dă libertatea de a înmulți talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu când ți-a dat drumul pe lume. Asta e foarte important. Nu cred, am o milă pentru femeile care spun, eu Dar spun la bătrânețe. M-am sacrificat pentru tine, soț, m-am sacrificat. E o formă de autovictimizare care nu e bună și nu ți-aduce fericire.
Însă nu toate mamele au puterea aceasta ca din primele luni, și n-au poate posibilitatea, să încredințeze copilul altei persoane.
Și stau acasă.
Și stau acasă. Primii 2 ani. Este o problemă aceasta? Credeți că e mai greu să reintre în activitate?
Sigur este mai greu să reintre în activitate, pentru că am văzut de la fetele mele pe timpul nostru, stăteam 3 luni, dacă
nici 3 luni nu erau.
Nu erau, că era un număr de zile acolo, nu aveam 3 luni. Dar trebuie la sacinile din familie să participe și soțul. Soțul nu este numai cel care a oferit un anume cromozom.
Exact.
Este soțul, tatăl copiilor.
Nu numai că este tatăl, trebuie să fie și soț, și părinte, și de ajutor în acea căsnicie. Nu trebuie femeia să facă totul. Eu am văzut și la mine în familie, cum v-am explicat, soțul meu gătea, eu făceam prăjituri, e adevărat. Când mai aveam timp, făceam prăjituri. Dar mâncare, și pentru că el făcea serviciul lui de profesor de istorie, neavând alte sarcini, cum a zis dumneavoastră.
Era norma didactică 20 de ore pe săptămână.
Da. Și era bine, lua fetițele de la mama mea, că mama mea le-a crescut, și se ocupa de ele. Dar gătea, cât au
preluat
fost
din
mici
sarcinile?
Din sarcinile mele de mamă, el le-a preluat.
La în momentul în care dumneavoastră aveați o funcție de conducere, da?
Deci la fiicele mele,
să fie așa.
Soților a trebuit la una, a preluat cu adevărat sarcinile la cea mică. La cea mare mai așteptăm încă, pentru că mai sunt niște probleme cu cel mic. Sunt niște
probleme. Nu este foarte ușor, până la urmă trebuie să fie educat soțul pentru a face toate
aceste
lucruri.
Aici e rolul mamei.
Și rolul mamei, soțului.
L-ați educat pe fiul dumneavoastră în direcția aceasta?
Da.
Fiul meu,
fiul meu gătește, fiul meu spală vasele, fiul meu știe să-și schimbe, deci își spală singur rufele. Deci el are prietene. Da. Au venit la noi în casă. El se scoală dimineața și face micul dejun.
Aceasta este o educație, așa cum spuneați dumneavoastră, însă în România mentalitatea este, în general, soția are și o altă slujbă, dar și în casă ea se
depinde
ocupă
de nivelul de educație.
De nivelul de educație.
Deci
da?
În familiile în care nu există un nivel de educație, studii superioare, așa, acolo, într-adevăr, bunica mea nu și-a putut imagina cum să se spele singur pe picioare bunicul meu, da? Dar pentru că bunica mea avea 4 clase primare și am respectat-o și am iubit-o pentru asta. Dar pe mine m-am învățat să nu fac asta.
Bunica mea, lăsați spălată pe picioare de soț,
exact,
nu?
Bunica mea m-a învățat ce înseamnă totuși înțelepciunea omului de la țară. Bunica mea a ajuns la oraș, a văzut cum sunt lucrurile, și-a îndeplinit obligațiile față de soț, dar în educația... Pe tata l-a educat tot așa, să fie șef în casă. Dar pe mine, fată, m-a educat exact invers.
Să fiți șef.
Asta însemna că nu era fericită în rolul pe care îl avea? Ce ați înțeles?
Nu, am înțeles că a avut înțelepciunea să înțeleagă că lumea se schimbă. Da. Și țin minte că înainte să moară cu 24 de ore, m-a chemat de la București mama, m-am dus, am stat de vorbă cu ea foarte lucidă și mi-a spus, mi-a dat niște lecții de viață. Mona, trebuie să-ți termin doctoratul. A murit în 87. Eu eram înscrisă la doctoratul. Ai grijă, tocmai mă căsătorisem, învață-te pe soțul tău să facă jumate din lucruri și nu te transform. Tocmai mă căsătorisem în februarie.
Am auzit acest sfat și eu. Cum îl înveți, așa îl ai.
Dacă
început tu preiei
exact,
toate sarcinile...
Exact. Asta mi-a spus. Ai grijă și obligă-i pe toți să te ajute, pentru că altfel o să fii o sclavă. Asta mi-a spus bunica mea, maica, cu 6 ore înainte să moară.
Foarte deci interesant.
Încă o dată vă spun, înțelepciunea femeii din popor aia care s-a sculat de dimineața la 5 și, și ținea tot, care a înțeles,
care e bun administrator.
Da, foarte bun administrator, a înțeles că lumea se schimbă. A înțeles că valorile se reașează. Raporturile între oameni. Acum 80 de ani, femeia nu avea locuri de muncă. Nu existau locuri de muncă pentru femei.
În nivelul de cheltuieli și de consum
era în așa fel încât un salariu ajungea. Acum nu mai ajunge. Și atunci trebuie să învățăm că nu există femeie și bărbat pe piața muncii, trebuie să fim plătite egal cu bărbații în funcție de profitul pe care îl facem, ceea ce nu se întâmplă. Și astăzi e 8 martie și în 1977, când a fost declarată 8 martie ziua femeii, a fost tocmai pentru a atrage atenția lumii întregi că piața muncii este acum populată de două sexe care pot produce valori foarte mari, chiar dacă nu suntem sexul tare, de exemplu.
Iată, ați atins un aspect foarte important. Avem însă un mesaj, ni se solicită un sfat, îl voi citi imediat, însă ați atins un aspect și anume că și femeile pot lucra la capacitate maximă, pot fi carieriste, pot aduce foarte
mult. Un salariu mai mare în familie decât bărbatul.
Un salariu chiar
asta
mai mare.
Rău.
Au performanțe. Întrebarea este dacă pierd ceva din feminitate printr-o funcție de conducere și cum să facă astfel încât să-și mențină și acea sensibilitate, empatie, afecțiune și totuși să aducă performanță la nivel de carieră, de profesie.
Eu mă dau exemplu pe mine.
Sperăm să vă înțeleagă da. Și telespectatorii și ascultătorii noștri.
Da.
Ați avut și o profesie oarecum care v-a motivat să vă... și temperamentul, dar faptul că ați fost cadru didactic
și nu numai.
Pe direcția aceasta trebuie nu, să...
Manager de resurse umane.
Și mai este un lucru. Într-o perioadă, deci ultima, de 27 de ani, tot fac politică. În aceeași perioadă eram și
faceți politică?
Da. Sunt președinta.
Nu facem aici la.
Nu știam, președintele
fac politică, sigur. Am fost și senator.
Ați fost senator?
Să vă spun ce făceam dimineața când trebuia să ajung la Senat, că aveam ședință, în 7 minute eram gata. Și spălată și coafată eu.
7 minute ați făcut armată.
7 minute, doamne. Păcat că nu se mai face armata acum în România, pentru că disciplina în primul rând pe
tine. V-a ajutat și temperamentul. Și...
temperamentul meu. Și faptul că am fost foarte, foarte calculat atâta timp, dar obțineam timpul.
Dar n-ați ieșit niciodată nearanjată pe ușă?
Nu sunt nicio formă, dar singură îmi făceam și manicura și absolut totul de regulă, pentru că nu aveam timp ca să merg la coafor. Însă mi-am ținut sus standardul și am avut și grijă de cei apropiați din familie. De exemplu, vorbesc de bunica dumneavoastră. Eu vă spun de mama mea. Când am plinit 90 de ani, am dus-o la coafor, am invitat niște neamuri mai apropiate de aici, dar și de la Baia Mare avem niște nepoți căsătoriți și au venit și am făcut o masă la restaurant pentru mama mea care împlinea 90. La 90,
acesta este un exemplu. Presupun că și până atunci v-ați ocupat de ea
tot timpul. Adică am dorit ca mama, care e femeie și 8 martie făceam și cu mama și cu soacra, mergeam undeva la o grădină și mai invitam și alte prietene și colege și ne petreceam jumătate de zi împreună.
Cum îți menții? Exact, cum îți menții afecțiunea, empatia, sensibilitatea?
Sunteți autoritară, se vede.
Da.
Dar întrebarea este, și soțul cred că v-a iubit foarte mult.
Cu adevărat.
Se pare că a înțeles foarte bine și au fost compatibili.
Exact. Dar v-ați iubit de la început până la sfârșit?
Dacă ați înțeles foarte bine întrebarea, puteți să-mi răspundeți, nu neapărat din experiența dumneavoastră, ci cum gândiți?
Eu cel mai bine pot să vorbesc din experiență.
Din experiență.
În momentul în care soțul... din ce mi-ați povestit, soțul dumneavoastră a fost un om cald și soțul meu nu
prezent acasă.
Suntem am făcut 30 de ani de căsnicie acum pe 14 fericit. Februarie.
Fericire, vă doresc.
E al treilea soț.
Doamne, spuneți.
Da. Al treilea e cu noroc.
Da, cred. Și ce pot să vă spun? Soțul meu este o fire foarte voluntară. Tot timpul noi am fost în competiție. El are 7 brevete de invenție, are cercetător și a fost într-o competiție. Vă dați seama, eu când am ajuns
pozitivă,
să conduc
să spunem,
o companie de 100 de mii de oameni, să mă duc la televizor, să meargă la undeva, când am fost invitat de domnul Iliescu la Cotroci, la un moment dat, zice domnul, îi scrie acolo, domnul și doamna Monica Tatoiu. Nu pot să spun ce a fost la mine în casă. Da? Dar am învățat în momentul când veneam acasă sau ieșeam undeva, am sesizat ce-l deranjează și atunci am tăceam. Iubitul meu, și când el spunea, chiar dacă spunea ceva cu care nu eram de acord și eram într-o societate, întotdeauna îi dădeam dreptate și întotdeauna i-am dat sentimentul că oricât de sus aș fi, eu voi rămâne subordonata lui nevastă. Din dragul de căsnicie.
Și dacă cine de subordonare?
Da, nu, sunt bărbați care... Soțul meu e capricorn.
Constanțean. Respectați și în public arătați respectul acesta.
E mai deștept ca mine. E mult mai deștept ca asta.
Sunt foarte simpatice. Deci, haideți să vă citesc un mesaj primit din partea unei doamne. Îmi pare rău că nu prea știu să mă port cu proprii mei copii, însă și eu, la rândul meu, am crescut într-o familie... Nu am crescut într-o familie cu respect și cu dragoste și se pare că nici astăzi, din partea soțului, nu simt că mă prețuiește. Dați-mi un sfat. Iată, dar la polul opus. O experiență diferită total
ceva.
De a dumneavoastră.
Eu sunt foarte credincioasă și în relația mea cu Dumnezeu, eu întotdeauna am înțeles că nu trebuie să ceri. Ca într-o relație, mai ales cu bărbații sunt mai puțin comunicativi în emoții, cum ne place nouă femeilor. Soțul meu mi-a zis o singură dată, te iubesc, și până când am întrebat, mă mai iubești, a zis, ce ți-am zis odată? Eu nu m-am schimbat, dacă te-ai schimbat, tu spune-mi. Genul ăsta de relație. Și atunci trebuie să dăruiești. Nimic nu poate opri șuvoiul de dragoste să ducă la... Deci, să nu ceri, să nu cicălești, chiar dacă e justificat să cicălești. Chiar dacă este justificat.
Din punctul tău de vedere.
Da, din punctul tău de vedere. Dă de la tine, dă odată. Și dacă nu este un caz patologic, se rezolvă. Vă spune un om care a fost căsătorit prima dată 3 luni, a doua oară 2 ani și ultima dată 30. 30 de ani când am înțeles chestia asta.
Să înțeleg că la a treia ați înțeles.
Exact.
Cum?
La prima am fost cicălitoare, am zis, m-am pus pe mine în centrul lumii și am avut un soț la fel de bun cum îl am și pe ăsta. Dumnezeu să-l ierte, a murit. Dar pentru că eu am fost de fină când am mers.
Foarte interesantă această perspectivă și această recunoaștere din aceasta învățăm, da?
Întrebați-l, spune, Doamne, ajută-mi de înțelepciune. Mângâie-l, când simți nevoia să-l cicălești, ia-l în braț.
Atunci când ai un gol sufletesc, pentru că nu ai primit dragoste nici în copilărie, este foarte greu să ai rezerva necesară pentru a oferi. Adevărat? Mai ales că aștepți la un moment dat să primești
nici,
și tu.
Mă scuzați, e posibil nici să nu știi cum să oferi,
exact.
Și în ce fel să oferi. Nu știi cum și cât să oferi. De ce este dragoste pentru tine dacă tu nu ai primit în familie? Așa cum ai crescut tu, e posibil așa să-ți crești și copiii. Și vedeți, se perpetuează această lipsă de dragoste, de încredere, de asumare a responsabilității egale între soți și așa mai departe. Pentru că acești copii vin, e adevărat, pe băncile școlii. Dar cine poate să-mi garanteze acum
că în școală, când totul este condensat, o materie foarte, foarte stufoasă trebuie predată, cine poate să-mi garanteze că acel copil la ora de dirigenție sau în pauza dintre ore, cele 10 minute sau 5 minute în unele școli, un profesor se va apleca cu înțelepciune asupra nevoilor lui și îl va învăța. Nu poate nimeni. Pentru că am văzut că nu se întâmplă așa ceva.
Dacă nu iubești copiii, nu trebuie să te faci profesor.
Asta e.
Dacă nu iubești copiii...
Doamna Bălan spune că Arăvean are nevoie în primul rând de dragostea mamei, pentru că nu poate compensa un profesor, chiar dacă ar avea acel dar de a iubi, dar nu poate compensa.
Dragostea mamei și a tatălui și afecțiunea părinților. Acum stați puțin, sunt și copii care trăiesc, câți oameni lucrează, câte femei pleacă la muncă în străinătate și copiii rămân cu bunica și cu mătușa. Și
ține de persoana.
Da, și atunci are nevoie de dragostea în comunitate. Eu am crescut bunici. Am crescut, mie mi-a plăcut să fiu, am fost o natură sălbatică. Dar în relația cu Dumnezeu, deci dacă...
Foarte important.
Relația cu Dumnezeu cred că este extraordinar de importantă, pentru că în momentul în care îl iubești pe Dumnezeu și ai încredere și știi că El există tot timpul lângă tine, nu mai ești singur.
Și ai puterea să iubești.
În procesul de relaționare cu divinitatea se dezvoltă capacitatea de a dărui. Pentru că, practic, tu nu-L vezi. Îl simți. Vibrezi alături, dar nu-L simți. Și atunci, dacă poți să-i dăruiești dragoste lui Dumnezeu, poți să dragoste și celor pe care îi vezi în jurul tău.
Și bineînțeles, dacă te apropii de Dumnezeu, înveți de la Dumnezeu să și oferi.
Exact.
Da?
Dumnezeu te învață. Îți
încarcă bateriile.
Îți șoptește la nivelul subconștientului ce să faci. Și să ai încredere. Dar trebuie să ai. Deci, credința adevărată, asta înseamnă. Să vezi pericolul sau să vezi durere și să mergi înainte, pentru că El e în spatele tău și e sigură că nu ți se întâmplă nimic.
Foarte frumoasă această exprimare.
Asta e sfatul meu.
Ai nevoie de credință, iată, revenim la, în mod concret pentru ascultătoarea noastră și mergem mai departe. Ai nevoie de credință, de acolo, din relația cu Dumnezeu, primești dragoste pentru a oferi mai departe copiilor și soțului tău.
Exact.
Chiar dacă a fost traumatizat în copilărie.
Totul se vindecă.
Iar în Sfânta Scriptură învățăm foarte clar care este dragostea lui Dumnezeu pentru noi și în cuvinte. Bineînțeles că o experimentăm, da,
pentru
dacă
că
vrem
El
să
este
vedem
Tatăl nostru, al tuturor. Și exact. Dacă ne-a adus pe lumea asta, înseamnă că ne iubește. Chiar dacă câteodată ne corectează traseul, dar cu tot din dragoste o face. Dacă percepem lucrurile astea, nu putem să avem amărăciune. Dar, de adevărat, trebuie să-L descoperi. Eu L-am descoperit pe Dumnezeu târziu, la 30 de ani.
Cred că fiecare mamă are momente în care se apropie de Dumnezeu și poate să îl descopere. Dumnezeu spune: căutați-mă și mă veți găsi, da?
Exact.
Atunci când îl cauți pe Dumnezeu, îl descoperi, pentru că El se lasă descoperit. Revenind la subiectul nostru, pentru că mai avem doar 5 minute, aș vrea să punctăm în ce fel să menții echilibrul între familie și profesie. Tendința este fie să te duci mai mult pe o direcție și să o neglijezi pe cealaltă. Cum să menții echilibru astfel încât să fii împăcat cu tine, împăcat cu familia ta, împăcat cu Dumnezeu, dacă vreți, că ți-ai făcut bine datoria pe ambele planuri. Că până la urmă aceasta este problema. Cât de bine te simți cu tine raportat la responsabilitatea pe care ți-a încredințat-o până la urmă Dumnezeu.
În primul rând, trebuie să fii tu conștient ceea ce îți dorești. Și se spune de multe ori, nu? Și se aplică. Fii atent ce-ți dorești, că așa vei avea în viață.
Nu?
Dacă îți dorești o carieră, dar ai și o familie, categorii nu trebuie una să fie dezvoltată în detrimentul celelalte. Norocul meu, spun, și dau sfat tuturor celor care ne ascultă, că atunci când își întemeiază o familie, să-și găsească omul care poate completa cu ceva în...
Să nu se grăbească.
Da. în ceea ce își dorește tânăra sau tânărul, să completeze. De regulă e foarte bine dacă sunt amândoi de aceeași profesie, cum am fost noi, profesori de istorie amândoi.
Sau să se, clar, să se completeze.
Și se completează. Și atunci, Doamne, și în familie trebuie să se completeze. Eu pot face lucrurile acestea, dar totul să fie discutat.
Deci, comunicare foarte bună, compatibilitate,
cu serenitate,
de la bun început. În niciun caz nu e un fișier Excel în care am 50-50.
Nu.
Deci, trebuie tot timpul, și încă o dată, revin la credință. În momentul în care dimineața când te scoli și îți faci cruce când ieși pe ușă și când intri și spui... tot timpul spui, să vorbești cu Dumnezeu. Eu am ajuns unde am ajuns acum, la 60 de ani, este rezultatul întâlnirii cu Dumnezeu la 30 de ani și în momentul când am înțeles, tot timpul râd. M-ați văzut pe mine, supărată.
Deci ține de...
credința
te face să fii fericit.
Credința...
Încrederea în Dumnezeu.
Pentru că îți dă forță. Poți să treci peste orice fel de obstacol. Și atunci, numai atât, dacă tu ești credincios, în momentul ăla poți să aduni în jurul tău oameni care sunt încă în căutare. În căutarea lui Dumnezeu.
Și influențezi.
Emane energie. Asta este explicat. Credeți și mergeți pe urmele Domnului și nu se poate să nu fiți fericiți.
Foarte frumos gândul acesta și cel care ține de alegerea pe care să o facem, referitor la compatibilitate, la, până la urmă, Dumnezeu este cel care ne poate da înțelepciunea să alegem bine. Și pentru ca să revin la întrebare, cum ne menținem echilibru, înțelegem că prin Dumnezeu reușim să distingem foarte bine.
Dumnezeu e înțelepciune.
Când, exact, când să facem mai intens un anumit lucru, că suntem mai solicitați, când să revenim la celălalt, astfel încât
să ne deschidem. Să nu fim calculați.
În sens negativ.
Calculele noastre de pe pământ nu se potrivesc.
Adică să avem dispoziția, da, de a simți
de
ce trebuie
adapta,
să facem,
de a ne adapta, optimiza permanent.
Vă mulțumesc foarte mult. Sper că tot ceea ce am discutat noi aici este în folosul doamnelor, domnișoarelor care ne ascultă, ne urmăresc. Și iată, avem nevoie să îl cunoaștem pe Dumnezeu, să ne cunoaștem valoarea pentru a-i prețui pe ceilalți și a primi prețuirea lor. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost prezente la emisiunea noastră. Numai bine. Doamnelor, vă mulțumim pentru că v-ați luat timp din această zi specială să ne urmăriți. Vă dorim o primăvară frumoasă, o viață fericită în familia dumneavoastră și nu doar doamnelor, ci și domnișoarelor și domnilor, tuturor celor care ne ascultă. Numai bine, la revedere!